Văd mame care cresc câte 5-6 copii și fiindcă e greu de bani, zic că n-au de jucării. Unele și-ar da și viața să aibă ea mici de toate, în timp ce altele abandonează prin orfelinate.
Cine m-ar vedea acum, m-ar vedea într-o ipostază complet diferită. Toată viața m-a văzut lumea la costum național și acum cu hanorac și șapcă. Mă simt ca Spider-Man, știi? Când e Peter Parker, când se dă la Mary Jane și după aia când e Spider-Man și bate băieți răi prin oraș. Total, ipostaze total diferite.
Deci ești un rapper care s-a reprofilat după muzica populară. Cum s-a întâmplat asta? La un moment dat nu ți-a stat cum trebuie costumul național și te-a jenat?
Adevărul că era destul de dificil de pus costumul ăla național pe mine. Asta era, când mă duceam undeva nu mă gândeam, bă, dar oare cum o să cânt, oare cum o să ies, eram, bă, dar iar o să-mi ia jumătate de oră să-mi pun ia aia și brâul ăla, trebuia prins cu agrafa aia tot timpul. Mai înțepam în deget, zici că era mai din frumoasă în pădurea dormită, știi? M-am axat pe rap pentru că dintotdeauna am considerat că e genul de muzică în care mă regăsesc cel mai mult, genul de muzică care mă face pe mine să trăiesc ce zic acolo și să zic ce trăiesc, ca să facem așa un joc de cuvinte. Mi-a plăcut dintotdeauna ca prin muzica pe care o fac să transmit un mesaj din care oamenii să învețe ceva sau un mesaj care să-i motiveze pe oameni, fiindcă mi-am pus tot timpul dizabilitatea în față și am jucat cartea asta la modul să-i motivez și pe alții să-și depășească limitele și să înțeleagă că nu există obstacol peste care să nu putem trece ca oameni, că limitele sunt doar în capul nostru și că noi ne putem aclimatiza foarte ușor la orice situație din viața asta. Exact ca alpiniștii când merg pe munte se aclimatizează la temperatura de acolo. E un pic de efort, necesită o leacă de implicare din partea noastră, dar putem trece peste orice situație, putem să ne adaptăm la orice ni se întâmplă în viață. Că mulți îmi spuneau că, bă, eu dacă n-aș vedea, nu cred că aș rezista, eu nu știu, m-aș sinucide, aș face ceva, nu știu, nu cred că aș putea face față. Și le spuneam că nu e chiar așa, adică am și un vers într-o piesă în care zic că eu cred în mine, nu însemne și în minuni, deși orb, tot am puterea să văd viața cu ochi buni. Și încerc foarte mult să bat apa în piu, cum să zice, pe subiectul ăsta.
Chiar și îmbrăcați din piață am văzut oameni care nu știau să scrie prea corect, dar prin faptele lor m-au făcut să-i respect, am văzut puștani.
Numele meu este Eusebiu, lumea îmi spune în general Sebi, numele de rapper Sebian, cu Y, pentru cine vrea să mă caute pe YouTube, să-și facă
idei.
De
ce cu Y e mai cool?
Aveam 13 ani, Emile.
Nici nu vreau să știu care e adresa ta de e-mail atunci.
Hai că ți-o zic, poate mă râd de lumea. Cât ora 13 mi-a făcut-o? sebutz197@gmail.com.
Groaznic, ai păstrat-o și la facultate?
Nu, pentru facultate mi-am făcut una oficială. Sunt moldovean, din Botoșani. M-am născut prematur, am stat la incubator. La incubator mi-au ars băieții retina. Sau cum îmi place mie să zic, n-am plătit lumina când eram mic și mi-au tăiat ăștia curentul.
Știi sigur că s-a întâmplat asta? Că de multe ori era și teoria conspirației.
Nu, la mine e sigur. Și de-aia am rămas aproape nevăzător. Și când zic aproape nevăzător, mă refer la faptul că văd suficient de bine încât să dau seama dacă e lumină sau întuneric afară, dar nu suficient de bine încât să văd un stâlp când se apropie vertiginos de fața mea.
Stâlpul se apropie, nu
da,
tu?
Da, nu, eu stau pe loc, ei vin spre mine. De la 10 ani tot studiez instrumente de suflat, am început cu fluierul, am făcut fluier, clarinet și am tot avansat caval, ocarină.
Tu ai ales instrumentele de suflat?
Fluierul a fost ideea mamei și de aici am început toată nebunia. La 10-11 ani mama, hai să-ți iei fluier, să cânti la fluier, ce frumos sună fluierul și cu siguranță o să-ți placă. Și după aia mi-am continuat eu studiile, mi-a plăcut clarinetul, am vrut clarinet special pentru colinde, că îmi plăceau cum sunau colindele la clarinet, muream după ele. Și mi-am luat caval, mi-am luat ocarină, mi-am luat nai, cu naiul chiar am făcut la un nivel academic, că restul instrumentelor de suflat l-am făcut în particular la Botoșani cu un domn profesor de acolo. Venea la mine acasă și deprindeam meșteșugul instrumentelor de suflat, cum se spunea pe vremuri. Am mai învățat la fluier îngemânate, la tilink, cimpoi, nu știu dacă am mai spus, ar putea să le mai repet pe unele. Și la conservator am mers pe nai, am făcut 4 ani la Iași cu un domn profesor de la Chișinău. A fost o distracție foarte, foarte intensă acolo, că eu am început să cânt la nai cu jumătate de an înainte să intru la facultate, eu eram în clasa 12-a. Și nu știu, m-am ambiționat, eu am zis că trebuie să merg pe un instrument nou ca să o iau ca pe o provocare de asta extremă, să intru la facultate cu un instrument pe care n-am studiat înainte și dau înainte așa. Eu nu eram conștient că o să trebuiască să învăț concerte de jumătate de oră pe care o să trebuiască să le memorez. Mi-a luat și ultimul gram de energie pe care l-aveam, dar am reușit. Am intrat la facultate ca să-ți faci o idee, deși probabil că ai mai vorbit cu oameni care au mai făcut conservatorul și știi. Când e la conservator, se consideră că tu ai ceva ani în spate pe instrumentul ăla, știi? Nu e ca și cum e prima dată când pui mâna pe instrumentul ăla. Aveam colegi care aveau și 8-10 ani de nai și eu aveam 3 luni, 4 luni. La examenul de admitere ăștia cântau sonata 5 de Beethoven și eu am cântat Cântă cucu în Bucovina. Adică...
Ți-a fost un pic jenă cu cucu din Bucovina?
Mi-a fost un pic jenă, dar avantajul meu e că pot să fac din țânțar armăsar, în sensul că pot să râd din orice situație care mi se întâmplă și să fac caterincă pe chestia aia în loc să stau să mă plâng de ea. Și mi s-a părut super fun, adică inițial, bă, dar cât de jenant a fost, dar după râdeam. Am zis că dacă mă apuc vreodată de stand-up comedy, o să fie una din primele mele glume pe care o să le fac pe scenă. Am terminat facultatea acum 2 ani, am luat licența cu 10, dar între timp, nu știu, probabil din cauza faptului că m-o stors foarte mult conservatorul și n-a fost niciun instrument așa care să mă atragă foarte mult, asta au fost și din alt punct de vedere o greșeală, pentru că te axezi pe un instrument care știi că îți place înainte să mergi la conservator. Eu cum am luat naiul din prima, n-am avut timp să stau să studiez, să-mi dau seama, îmi place instrumentul ăsta, nu-mi place și a trebuit să merg pe el. Și toate astea la un loc, nu știu, m-au făcut să mă depărtez puțin de muzica populară. Mă rog, înainte nici nu-mi dădeam seama dacă îmi place atât de mult sau era o fascinație a adolescenței, că era pur și simplu o curiozitate, știi?
Sau a mamei tale care te-a dat la fluier.
Da, sau a părinților, era clar că era dorința lor să continui pe domeniul ăsta. Eu între timp am descoperit hip-hop-ul pe la 14-15 ani și cu toate că până acum 2 ani am zis că o să rămână doar un hobby, că nici eu nu știam ce să fac cu viața mea, toată lumea mă împingea cu instrumentele, toți spuneau că ăsta e drumul meu. Eu simțeam că nu mă face fericit, pentru că eu mergeam la o emisiune, abia așteptam să termin de cântat, să mă întorc acasă să scriu niște versuri, știi? Adică erau niște semne de întrebare pe care trebuia să mi le pun la un moment dat. Dar am considerat că dacă merg și la conservator, după atâția ani de muzică în particular, n-aș face decât să-mi aprofundez studiile și să-mi dau cu adevărat seama dacă ăsta e drumul pe care vreau să merg sau nu, știi? Că dacă n-aș fi făcut conservatorul, am gândit-o pe termen lung, aș fi luat-o ca pe o dezamăgire, la modul, bă, poate dacă aș fi făcut, mi-aș fi dat seama că asta doresc cu adevărat să fac. Dar acum că l-am făcut, știu exact ce și cum. Adică nu consider că au fost niște ani pe care am pierdut. Că am luat-o ca pe o provocare, am mers pe un instrument nou, primul nevăzător la Iași, la conservator. Toată lumea era la modul, erau profesorii, dar tu de ce mai vine la examen Eusebiu? Că tu oricum nu poți să-l dai. Nu-și, pur și simplu nu-și făceau filmul în cap cum aș putea eu să scriu și să citesc de pe partituri.
În loc să fie abordarea, hai să vedem cum am putea să facem să îl dai. Veneau direct cu nu poți să-l dai.
Da, dar asta au fost cu atât mai fain, că la început erau la modul Eusebiu, de ce vine la examen, că tu nu poți să-l dai. Și după mă sunau și mă chemau la repetiții, că aveam tot felul de concerte, am făcut și un spectacol caritabil pentru niște bătrânei dintr-un sătuc de pe lângă Iași. Adică am început să mă cooptez în tot felul de evenimente, la examen tot așa mergeam, dădeam, nu mai aveau treabă.
Acum mai sunt alți nevăzători la conservator?
Nu știu, știu că o fată de la mine, de la liceu, de la Târgu Frumos, unde am învățat și eu, vrea să meargă acum la Iași. E în clasa 12 și vrea să facă conservatorul la Iași.
Te-a contactat pentru Tips and Tricks?
Am vorbit puțin cu ea, da, dar eu i-am recomandat sincer Clujul și nu pentru că conservatorul de la Iași nu ți oferă ce trebuie ție. Pe plan profesional, conservatorul a fost o experiență care m-a motivat super mult.
Ai zis că ai descoperit hip-hop-ul la 14 ani, dar înainte ziceai de rap. Există o diferență între astea, zi-mi și mie așa, sau este o distinție artificială?
Nu prea mai face nimeni distinția. Cumva rap-ul e o subramură a hip-hop-ului. Hip-hop-ul e genul ăsta foarte larg, în care are foarte multe domenii în el, știi? Și pe dance, pe breakdance, pe acum au venit și trap-ul din urmă și apar foarte multe subgenuri ale hip-hopului, dar între hip-hop și rap nu prea mai face nimeni diferență, că toată lumea se axează pe rap și când vorbește de rap vorbește de hip-hop și invers, știi?
Tu te bați și pe partea asta de dance?
Nu. Mă simt ca un roboțel telecomandat, nu știu să dansez. Mi-ar plăcea totuși să învăț câteva mișcări de hip-hop, că în momentul în care cânt stau cu mâna aia și că e ruptă. Când mă întreabă lumea când mai cânt pe undeva dacă vreau microfon wireless sau cu fir și am zis, dăm cu fir ca măcar o mână să o am ocupată să țin microfonul ăia sau...
Deci să revenim, după ce ai terminat conservatorul, încotro?
În ultimul an e conservator, a fost și perioada asta cu pandemia, făceam foarte mult online. Ideea a fost că îmi doream foarte mult o schimbare în viața mea. În Iași stăteam în gazdă la o doamnă. Ești la pensie și m-a ajutat Dumnezeu, mă ducea de la facultate, era tot timpul ca un vultur așa cu ochii pe mine, ei mei nu mă lăsăm niciodată singur, aveau tot timpul tracul ăsta, dacă pățesc ceva, că lumea e rea, că e greu.
Nu m-am gândit că și băieților nevăzători li se întâmplă. Credeam că mai mult fetelor.
Probabil la mine a fost și din cauza că am avut un frate înainte să mă nasc eu care a murit și după m-am născut eu nevăzător și a fost șocul ăsta dublu așa, știi? Și când îți dă viața atâtea palme, la un dat întorci capul așa, te ferești din instinct. Probabil asta a declanșat hiperprotectivitatea asta care mă nebunea pe mine. Și am zis după ce am terminat conservatorul că dacă mi-ar fi plăcut cu adevărat genul ăsta de muzică, da, puteam să fac sacrificiul ăsta. Stăteam în casă, mergeam la emisiuni, mergeam la nunți, mă angajam profesor de muzică la...
Târgu Frumos?
Nu neapărat Târgu Frumos, și în Botoșan la mine, la Școala Populară de Arte, la Palatul Copiilor, aveam o grămadă de opțiuni. Și am zis că dacă mi-ar fi plăcut asta...
Că profes că nevăzătorii nu prea sunt angajați în alte școli. Nu permit inspectoratele.
La mine eram avantajat de faptul că puteam să lucrez în particular cu copiii pe instrumente, știi? Că nu m-aș fi angajat profesor la o școală în care mergeam și le predau la 30 de copii. Pur și simplu eram profesor pe NAI, că profesorul din NAI chiar nu sunt la Botoșani și în căutare. A fost o decizie de moment pe care am luat-o în anul 4. Știi cum e când îți sună alarma la 6 dimineața? Mă rog, la tine la 5.
La mine nu sună, că mă trezești așa.
Da, păi, așa. Nu știu dacă tu mai și dormi sau...
Nu dorm, mă pun la încărcat.
Exact ca momentul ăla, știi? Când sună alarma și, bă, dacă o opresc acum, dacă îi dau snuz, nu mă mai ridic, pur și simplu. Mai dorm vreo 3 ori, așa și eu. Am zis că dacă nu mă hotărăsc acum să fac ceva cu viața mea, nu mai reușesc să fac nimic. Eu pe plan personal sunt realizat oricând pot să mă angajez ca profesor la o școală de ori, să fac cu copii în particular, cam în particular, cam diplom, am făcut și modulul ăla pedagogic, știi care se face. Aveam totul la mână, pe plan profesional eram super ok. Dar pe plan personal eram vraiști, n-am folosit un baston în viața mea. Un baston alb.
Cum așa? Că doar ai terminat la liceu de nevăzător. N-aveați ore de orientare și mobilitate.
Am făcut ore de orientare și mobilitate, dar tot timpul am folosit bastonul cu cineva care mă învăța să mă orientez și să mă mobilizez. Dar singur nu m-am orientat și nu m-am mobilizat. Și am zis că trebuie neapărat să mă dezvolt și pe plan personal, să învăț să mă descurc singur, să-mi iau viața în propriile mâini. Practic să merg unde văd cu ochii. Știe?
Mai bine nu.
Am mers vreo 2 ori unde am văzut cu ochii și nu a fost bine. Stâlpi și acum în Cluj și trotinetele.
Aha.
Am dat peste una, dat eram în viteză, am dat peste o trotinetă, de asta am căzut cât eram de lung, zici că eram Hristos pe cruci. Revenim. Am zis că trebuie să fac ceva, să mă descurc singur, să-mi iau viața în propriile mâini, cum am mai zis, să învăț, să mă mobilizez, să stau la un cămin, că am stat la internat la Târgu Frumos, dar na, alta e când știi că mergi acasă în fiecare weekend sau dată la 2 săptămâni și că să ai tăi tot timpul acolo și să-ți rezolvă problemele.
Și tu te duceai în fiecare weekend? Ce drăguț!
Mă certam cu ai mei să rămân în școală și nu mă lăsau. Și alta e când mergi într-un oraș la atâția kilometri distanță, când între Botoșan și Târgu Frumos 80 de kilometri, de-aia îmi permiteam să vin în fiecare weekend. Adică dacă vin la Cluj, să vrea mama și tata să mă ajute la tot pasul, că nu mai au cum. Și am zis că trebuie să plec într-un oraș
nou. Ba da, avea cum să se mute cu tine, am mai auzit cazuri?
Nu, că și banii sunt importanți.
Așa.
Și locurile de muncă. Am și norocul că ai mei sunt foarte atașați de locurile de muncă și nici nu poți să le schimbi așa ușor. Și am și o putere de convingere, așa, nu foarte mare, dar suficient de mare încât să-i conving să mă duc singur de capul meu.
Și totuși, cum au primit decizia ta? Ceva șantaj sentimental?
Ți-am zis că erau la un pas de a mă dezmoșteni sau am accepta așa ca fiu în continuare. Eu văzut că nu o zic doar așa la mișto, că știi că părinții au și tactica asta psihologică să te facă să te răzgândești, să spună, să tot tipisezi până când îți spui, bine mă fac a voi. Pentru că au impresia că tu o zici doar așa la vrăjeală, nu, ei nu cred, nu concep pentru un anumit punct că tu chiar o iei în serios și că o zici pe bune. Ei cred că mai ești o toană așa. Și într-adevăr, după vreo jumătate de ani de Consiliu de Familie, i-am convins că nu-i doar o toană. A fost o decizie pe care chiar am luat-o și...
O jumătate de ani ți-a luat asta și ziceai că ai putere de convingere? Nici nu vreau să-mi imaginez cum e cu fetele.
Păi ți-am zis că nu e prea mare. Nu, că fetele, aici mi-a luat jumătate de ani să-i conving să mă duc la Cluj. La fete mi-a jumătate de ani o relație, după aia mai mult nu mă ține. N-am noroc.
Și aici la Cluj ce te gândeai să faci? Mai revenim noi și la noroc, apropo, că am găsit o întrebare care o să te scoată din sărite.
Abia aștept, rar mă scoate ceva din sărite. Când vine vorba din partea unei femei. Mi-a plăcut întotdeauna latura asta comunicării. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu creativ și nu doar pe versuri când îmi scriu o piesele. Pur și simplu, când mai ajutam colegi la facultate. Așa mi-am dat seama că îmi place domeniul. Îmi place foarte mult să scriu pe anumite subiecte, să redactez interviuri, articole. Așa că în prezent fac comunicare și relații publice la Cluj. în paralel cu viața mea personală pe care încerc să o cresc de la o zi la alta. Să învăț cât mai multe lucruri noi, să experimentez lucruri, locuri noi, era zic să experimentez oameni noi, dar de fapt da, se poate spune și așa. Nu-mi pare rău deloc pentru alegerea pe care am făcut-o. Am un an și ceva de când merg cu bastonul în toată viața mea. Adică eu când am ajuns la Cluj, la Cămin, am fost atât de entuziasmat că mi-am luat bastonul în mână și am ieșit prin campus de nebun și nu știam.
Nu te-ai pierdut?
M-am pierdut, mă regăseam. Toată viața m-am pierdut, tot timpul m-am regăsit, mai devreme sau mai târziu, la figurat, am zis că la propriu să fie la fel. Am luat-o frumos printre mașinuțe, mi-am găsit puncte de reper, am învățat să mă orientez, să mă duc unde am nevoie, să-mi caut punctele astea pe care le folosesc în fiecare zi, nu știu, o alimentară, stație de autobuz, farmacie, bine, farmacie nu folosesc în fiecare zi, Doamne ajută să nu fiu nevoit nici pe viitor, dar să învăț câteva locuri de interes, știi?
Da.
Și așa am început să mă orientez. Și mă simțeam super ok cu mine din punctul ăsta de vedere, pentru că era senzația aia că poți să faci singur lucruri și nu depinzi de nimeni. Și simțeam așa că am făcut un pas uriaș în viața mea personală. Chiar m-a dat o fată de la Cămin într-o seară un mesaj pe grupul Căminului dacă nu poate cineva să ia niște apă, pentru că ea nu se mai schimbă că e în pijama, le-a făcut și paie. Mă rog, și m-a dus și am dus apă. Mai ales când am auzit că nu se mai schimbă, că e în pijamale.
Dacă era un băiat, nu-i duceai?
Nu cred. Deși, acum, mai în glumă, mai în serios, mi s-a părut super interesant că i-am dus apa și s-o mi-era foarte când am văzut că eu sunt nevăzător, asta au fost, știi? Și zic că da, în loc să mă duc eu să te aduc, te-ai dus tu și mi-a dus mie și da, nu e nicio problemă, adică așa cum ai putut tu să mergi să mi-a dus mie și a pus și eu. Singura diferență e că eu am stat vreo jumătate de oră să-mi caut bastonul prin camere, că tot timpul uit unde mi-l pun. Dacă aș fi știut dinainte că așa o să decurg, cred că aș fi dus la un băiat, aș fi făcut un efort. Să vadă oamenii că, deși sunt nevăzători, putem face la fel de bine task-ingurile astea de zi cu zi și la rândul nostru putem și noi să-i motivăm pe alții și putem să dăm și noi o mână de ajutor, nu doar să fim ajutați de alții.
Dar prin situații tensionate ai mai trecut în cucerirea asta cu orientarea?
Mai sunt, da, mă mai pierdeam prin Cluj, mai mergeam de capul meu să-mi cumpăr una alta și nu mai găseam drumul de întoarcere și mai întrebam oameni și mă duceau săraci, încercau să mă ajute, dar mai mult mă încurcau, știi, că nici ei nu știau foarte bine. Dar nu a fost foarte tensionate situațiile, că luam un Uber, un Bolt, găseam soluții.
Te pregătești de primul tău album. Povestește-mi despre asta.
Mi-a luat ceva timp să mă gândesc dacă să fac sau nu albumul ăsta, fiindcă eu sunt foarte nerăbdător, sunt atât de entuziasmat când fac o piesă, sunt atât de curios de feedback-ul pe care la oamenii că n-am răbdare să stau să adun mai multe piese ca să scot un material cu ele. Dar în cele din urmă am zis că vreau să le grupez așa pe calupuri, să fac un album cu ele, să am acolo 15, 16, 20 de piese, 14 piese în funcție de inspirație, că albumele astea se fac în funcție de o stare pe care o ai și tot scrii pe starea aia și mergi în zona aia și faci ca un fel de filmuleț așa în care se introduce omul când ascultă, să dea una după alta și să vadă ce tot trecuții prin cap acolo și cam în ce film vrei să-l bagi, știi?
20 de piese înseamnă că te gândești să lansezi online, nu pe suport fizic, nu?
Da, o să lansez online, acum online se lansează, oricum nu prea mai rentează să scoți materiale în format fizic. Dacă o să fii oameni care o să își dorească să achiziționeze materialul, pot să fac și CD-uri pentru oamenii care își doresc cu adevărat, dar în principiu îl scot online pe YouTube la mine. Știu că nu o să câștig, nu o să-mi iasă din punct de vedere financiar mare lucru pe chestia asta. Dar
asta am vrut să te întreb, tu din ce te gândești să câștigi din chestia asta? Adică dacă făceai și tu cover-uri după Ed Sheeran, te invitau oamenii la nunți? Dar cu rap-ul mai greu?
Dacă voiam nunți, rămâneam la instrumente și mergeam la nunți, nu era o problemă. Se poate și cu rap-ul, numai că trebuie să fii foarte dedicat în ceea ce faci, să vii cu idei originale, să ai un stil care să prindă la oameni, să rămână oamenii cu ceva din muzica ta și, într-adevăr, se poate câștiga și din asta. Nu poți să te îmbogățești, n-am văzut rapperi care să îmbogățească din asta, să ajungă să aibă vilă în pipera și 3 mașini la scară.
Rapper de astăzi, adică, nu, da. Și nu internațional.
Da, nu, rapper români, ei noștri, uh-huh. Că internațional sunt, care chiar au făcut averi, dar de ei noștri nu avem, dar nici nu urmăresc asta, adică cât timp pot să mă întrețin, cât timp îmi permit să-mi iau ce vreau eu și să duc o viață decentă, e cam tot ce-mi doresc, știi? Nu vreau un confort de să ajung să am bani să n-am ce face cu ei, știi?
Bine, mă, dar atunci dacă din albume nu te poți îmbogăți, înseamnă că trebuie să faci cât mai multe concerte și atunci, sorry, va trebui să înveți să dansezi.
O să găsesc eu o voluntară la un moment dat ca să mă înveți să fac niște mișcări de astea de rapper. Sau o să am atât de mulți bani din muzica asta din care nu vreau să mă îmbogățesc. Știi că o să ajung să am echipă de aia de dansatori în spate, că nu-mi vine acum termenul, cum se zice. Wow. Să am coreografie cu toate alea, să dansezi gagicini în spatele meu în timp ce eu cânt acolo. Știi?
Un vis și o mie de idei, dar cum stăm cu planul practic?
În ultima vreme am traversat o perioadă destul de complicată așa pe plan psihologic. Am avut foarte multe stări de astea angoasă, depresie, au fost schimbările astea în viața mea și încă încerc să mă acomodez cu tot ce mi se întâmplă și să-mi dau seama că efectiv mă simt de parcă fac într-o lume plină de căței, știi? Dar lucrurile încep așa să reintre pe un făgaș normal, am reușit să mă ambiționez într-o lună, mi-am tras toate 20 ceva de piese câte sunt pe albumul ăsta și mi-am planificat să le trag pe toate în vreo 3-4 luni, dar am zis că bă, tot am stat degeaba, n-am făcut nimic și, adică mi-am demonstrat că dacă chiar mă ambiționez și vreau să fac ceva, pot să mă mișc destul de repede. Și am început să le lucrez, că în principiu le editez eu. Mai lucrez cu un prieten tot nevăzător la Suceava, care și el în domeniul ăsta pe media, pe comunicare. Am învățat să edităm în programe de astea accesibile pentru nevăzători, lucrăm, nu știu în ce lucrezi tu. Îmi editez piesele eu cu băiatul ăsta și acum că le-am înregistrat, m-au apucat de ele, din 20 am vreo 7 făcute. Aștept să le termin pe toate și după să dau ușor-ușor drumul la material. Am 4.000 de abonați pe canalul de YouTube, deja tot primesc mesaje de la oameni, când scoți albumul, abia așteptăm, să mă anunci pe mine că vreau să-l cumpăr. Nu sunt foarte mulți, că nici nu m-am promovat, să zic că până acum în urmă cu 2 ani, m-am maxat foarte mult populară, dar chiar vreau să încep să mă promovez mai mult pe rap. Adică mi se pare fascinant că am adunat 4.000 de oameni fără să fac mare lucru, doar îmi urcam piesele pe net, știi?
Care a fost cel mai mare număr de vizualizări pe care l-ai adunat?
Am o piesă cu 92.000 de vizualizări acum.
Wow!
Da.
E foarte tare.
Da, și nu i-am făcut nimic. Pur și simplu am pus-o acolo și oamenii au dat peste ea și totul distribuit-o și au dat tot la unul la altul.
Despre ce era piesa?
Experiența mea dintr-o relație pe care am avut-o acum 2 ani cu o tipă la care am ținut foarte mult, dar nu a fost să fie. O prins foarte mult la oameni. Mai folosesc și citate, fragmențele din piese de teatru, din filme de astea vechi care se potrivesc și de la actori pe care chiar îi apreciez și care îmi plac. Și dau cumva o pată de culoare piesei. În rap se face, se folosește foarte mult chestia asta.
Da, numai că vezi cum faci cu drepturile de autor.
Da, da, păi am grijă. În general, nu prea sunt probleme, din câte am văzut că toată lumea le folosește.
Apropo că ziceai de o relație, hai să-ți pun întrebarea care cred că o să te enerveze la maxim. Mă, voi rapperii și maneliștii aveți foarte multe teme în comun, femeile, banii și dușmanii, și cu toate acestea există un conflict epic între rapperi și maneliști. Auzisem de scandaluri, de interferențe care au degenerat în altercații fizice la începutul anilor 2000. Ce aveți, mă, de împărțit? Femeile, banii sau dușmanii?
E grav dacă avem din părții femeile, fiecare cu parcela lui, dacă avem din părții femeile, asta e grav. Și banii e grav, fiecare cu banii. Dacă împarți banii, nu prea să mai rămân. Dacă aș împărți banii, cum nu mai fac echipă dansatoare în spate? Na.
Dar dușmanii rămân pentru toată lumea.
Dușmanii împart, îi dau la cine vrea. Îi vând, îi fac casting, care vrea să vină și ea, să ia. Încerc să mă feresc de stereotipuri de astea. Pur și simplu mie îmi place rap-ul, fac rap că asta simt că mă reprezintă și prin asta simt că pot să transmit oamenilor cât mai multe chestii. Consider că fiecare gen muzical are capodoperile lui. Din păcate, acum se exploatează doar dușmanii, femeile și banii, ca să le facem și să rimezi, că tot îs rapper.
Femeile mai bine să nu le exploateze, așa.
Din păcate, n-ac, se exploatează doar zonele astea acum. E trist. La rap, acum, e trapul ăsta care o ieși în față foarte mult și care nu prea are nicio tangență cu rap-ul. Lumea le confundă, din păcate. Când aud de trap, sunt la modul
a, tu... Mamă, ești născut în 97 și deja vii cu tinerii din ziua de azi și cu ce ascultă. Chiar eram foarte curioasă la ce vârstă începe chestia asta.
Așa. Nu știu, dar e o diferență enormă între ce ascultam noi și ce se ascultă acum. Adică acum oamenii sunt învățați că trebuie să facă bani ca să aibă, să-și afle cât mai multe femei la care să le cumpere cât mai multe lucrușoare scumpe și să se apropie de oameni. Și
păi și care e diferența, nu? Aceleași lucruri le învăța și generația ta?
În generația mea se cânta și despre asta, dar erau și piese din care aveai ce să înveți. Erau piese cu mesaje că, nu știu, dacă știi Paraziti, de exemplu, Paraziti au și piese în care îți vorbesc, foarte, au foarte multe piese în care merg spre misoginism, dar au și multe piese cu un mesaj puternic, cum e drogurile schimbă tot, în care te învață despre cât de nocivi sunt drogurile și cât de dependent te fac de ele dacă te apuci. Sau Mafia au foarte multe piese în care tot așa, sunt misogini, sunt vulgare, ok, dar au o piesă La fel de prost ca tine, în care vorbesc despre bărbați care se abuzează femeile. Și spune că le umple viața de rușini prostule cândva am fost la fel ca tine.
Da, mă, da, astea cu mesaj procentual par tot mai puține decât alea 90% care transmit violență până la urmă. Deci despre ce vorbim, că rap-ul poate fi și despre pace? Puțin.
Puțin, da, poate fi. Scot la suprafață o viață pe care o duc unii oameni. Vorbesc despre viața de cartier, în care violență îi... Da, sunt lucrurile pe care le discut ei în piese, dar dincolo de astea au și piese din care ai ce să înveți. În ziua de azi n-ai. Dacă nu, adică, și să vrei să fii selectiv, să iei un mesaj, să iei o piesă din care să înveți ceva, n-ai ce. Noi am crescut cu Paraziții, cu Mafia, dar nu a fost niciunul violent. Eu cel puțin am luat din piesele astea doar ce am considerat că e bine, să știi cum să respecti oamenii, să știi să fii bun, să ajuți dacă poți, să îți formezi niște principii pe care să nu ți le calci pentru bani sau pentru alte beneficii de astea pe termen scurt, știi? Era un gen de muzică care te și putea educa dacă știi să treci de substratul ăsta pe care îl vede toată lumea. Pentru că, până la urmă, ei sunt reprezentanți unui stil de viață în care trăiesc mulți oameni și în ziua de azi. Ca în cărți. Că dacă citești o carte, poți să ieși lucruri bune și lucrurile. Tu trebuie să știi să fii selectiv. Și îți dezvolți. Eu, cu rap-ul, mi-am dezvoltat latura asta. Să iau de la fiecare om ce cred eu că e bine de la el. Nu e ok să ai un idol, să fii exact ca cineva, să iei. Pentru că, automat, ieși lucruri bune și lucruri rele.
Și din piesele tale, ce trebuie să luăm? Ce trebuie să învățăm?
Mie mi-ar plăcea ca lumea să rămână cu o stare... Cu toate că piesele mele, mare parte, au un mesaj de ăsta mai trist, așa mai... Când așa văd eu viața, probabil firea asta de artist mă face să văd lucrurile puțin mai dramatice decât sunt în realitate. Dar mi-ar plăcea ca lumea să rămână cu o stare bună după ce mi-ascultă muzica, să simt motivat, să... Prin faptul că văd cât de negru văd eu lucrurile.
Păi asta am vrut să te întreb, cum adică să mă simt motivată? Adică să mă simt motivată că ești trist în locul meu?
În sensul că băiatul ăsta zice niște lucruri triste aici, dar uite că totuși merge mai departe și luptă și trage pentru el. Și faptul că nu văd, de-aia ziceam că vreau să văd foarte mult și cartea asta, să ajut oamenii, să-i fac să înțeleagă că tot timpul trebuie să lupți pentru tine și trebuie să faci ce îți place cu adevărat, chiar dacă e greu, că dacă ai zice doar că viața e roșie și toate lucrurile e bine, poate ar spune lumea, bă, ăsta cântă numai de bine, e cea normal că are toate motivele să fie optimist. Dar eu pe de o parte spun că e greu, că e urât, dar în același timp spun că trebuie să-i dăm înainte, știi? Sunt conștient de ce se întâmplă, dar în același timp și conștient că se poate merge înainte, știi?
Auzi, da, Fanita, știu că ești nevăzător. Ai mai făcut videoclipuri. Le-ai dat lor de înțeles chestia asta.
De acum, adică când am început să mă gândesc serios să fac rap și să mă axez pe rap în 90% din viața mea, chiar am făcut un filmuleț filmat la Cofils, la Lucian, în care am cântat o piesă scrisă special pentru momentul ăla, în care vorbeam despre cum am început eu la Cluj, cum am plecat de la Iași, de ce am venit la Cluj, cum mi-au fost la început ca nevăzător aici. Și am început să exploatez și latura asta, să vadă lumea că sunt nevăzător. Pentru că eu, dacă o consideram ca hobby, nu prea am spus foarte mult în piese lucrul ăsta, știi? Dar acum am început să mă axez și pe partea asta, să mă cunoască lumea și personal. Mă afișam doar ca artist, ca Sebian și atâta, știi? Nu prea vorbeam despre faptul că eu nu văd sau cum am născut eu sau...
Apropo că te-aș fi întrebat dacă n-ai ceva versuri și pentru noi, că tot ne-ai vizitat aici, dar cred că e la fel de enervant cum fiecare umorist e oprit să-i se ceară câte un banc.
Dar poți să fac pe loc. Cum se cheamă sala? Muzical?
Da.
Astăzi este luni și mă simt special că m-ai chemat să-mi iei interviu aici la Muzical. Asta te fac pe loc. Cum o cheamă pe colega ta?
Dorina o cheamă pe Dorina. Colega noastră de la Tehnic.
Dorina?
Da.
Mă simt foarte bine, înțelegi care e ideea, e normal să fiu așa când sunt cu Dorina și Andreea.
Sebian cu Y, cabina muzicală trebuie să o părăsim. Îți mulțumesc că ai venit astăzi în studioul Radio Cluj, îți mulțumesc pentru versurile tale pe care le-ai făcut pentru noi și te așteptăm din nou după ce îți lansezi albumul.
Mersi și eu pentru invitații, chiar mi-a făcut plăcere, nici n-am simțit cum o zbura timpul.
Văd copii de 13 pe care plâng că iubii a plecat, iar alții ca ai lor mai au puțin și se despart. Am văzut atâtea, dar sunt gata să mai pot, am sufletul în privire, fiindcă el privește tot. Am văzut atâtea.